Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում ենք. Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը հաստատում է, անպիտան հրթիռները իր ղեկավարման ընթացքում են ներգրվել Հայաստան, սակայն դրանք նախարարությունը չի գնել։ Covid-ից մահվան դեպքերը օրեցօր շատանում են, պատվաստման գործընթացն էլ թեև ակտիվացել է, այդուհանդերձ տարածաշրջանում Հայաստանը դեռ հետնապահի դիրքում է։ Այս երեկո ֆուտբոլ ենք դիտելու, Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը այսօր կմրցի Իսլանդիայի ընտրանու հետ։ Նախքան այս ամենը, սակայն ծանոթանանք ժամի լուրերին։ Հայաստանի վարչապետի միջնորդությամբ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի առաջնորդների միջև ակտիվ հաղորդակցություն է իրականացվում, հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարարը։ Անցած ամիս Վրաստանի վարչապետ Իռագլի Ղարիբաշվիլին այցելել էր Ադրբեջան, հայտարարել նաեւ Հայաստան այցելելու պլանների մասին։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետը ստուգել է բանակային ստորաբաժանումների մարտունակությունը, այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդվում է նաև, որ Ադրբեջանի նախագահի հանձնարարության պարագացված տեմպերով շարունակվում են աշխատանքները նորաստեղծ ինժեներական գումարտակների համալրման ուղղությամբ, որոնց ուսուցումը իրականացվում է թուրք մասնագետների մասնակցությամբ։ Ադրբեջանի ծանր հանցագործությունների դատարանը 13 տարվա ազատազրկման դատապարտեց ժողովրդական ճակատ ընդդիմադիր կուսակցության անդամ Նիյամեդին Ահմեդովին։ Նա ձերբակալվել էր այս տարվա ապրիլին և 30 օրվա կալանքի դատապարտվել կարանտինային ռեժիմի խախտման և ոստիկանների նկատմամբ դիմադրություն ցույցալու համար։ Այդ ընթացքում, ինչպես հիշեցնում է Թուրան գործակալությունը, ընդդիմադիր ակտիվիստի դեմ քրեական գործ է հարուցվել ահաբեկչության ֆինանսավորման մեղադրանքով։ Վրաստանի ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժում կուսակցություն առաջիկայում զանգվածային ակցիա կանցկացնի ի պաշտպանություն երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի 8-ամյա բացակայությունից հետո, հոկտեմբերի 1-ին վերադառնալով հայրենիք, Վրաստանի երրորդ նախագահը ձերբակալվել է, նա որպես մեղադրյալ է ներգրաված մի շարք քրեական գործերում։ Ինքը Սաակաշվիլին, սակայն, պնդում է, որ Վրաստանի իշխանությունները իր դեմ քաղաքական հետապնդում են իրականացնում, քաղաքական գործի չհացադուլ է հայտարարել, նաև հրաժարվել է բժշկական օգնությունից։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հոկտեմբերի 16-ին կայցելի Ստամբուլ և կհանդիպի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ, այս մասին հայտարարել է գերմանական կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Զեյբերգը։ Թուրքիան մեզ համար կարևոր գործընկեր է, ասել է գերմանացի պաշտոնյան և հավելել, որ չնայած կողմերի ունեցած տարբեր կարծիքներին և գերմանական կողմի քննադատություններին, այդուհանդերձ կան միջազգային մի շարք թեմաներ, որոնք միավորում են Թուրքիային և Գերմանիային։ Թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակը շնորհվեց ռուսաստանյան Նովայա գազետայի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատովին և ֆիլիպինցի լրագրող Մարիա Ռեսային, երկուսն էլ հեղինակավոր այս մրցանակին արժանացել են խոսքի ազատության պաշտպանության ուղղված իրենց ջանքերի համար, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Թուրքիան ջանում է մեծացնել իր ազդեցությունը Կովկասյան տարածաշրջանում և հաշտարարի դեր ստանձնել հակամարտող կողմերի միջև։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ուկրաինական այցի ժամանակ խոսել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համագործակցության մասին, պնդելով, թե դրան հնարավոր է հասնել միայն նորարարական և նախաձեռնող դիվանագիտության ճանապարհով։ Նկատենք, վերջին շրջանում Անկարայից պարբերաբար դրական հայտարարություններ են հնչում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ, կապելով այն Հայաստան-Ադրբեջան հաշտեցման հետ, իսկ Անկարան Երևանի առջև նախապայմաններ է դնում, Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համագործակցության կարող են հասնել միայն նորարարական և նախաձեռնող դիվանագիտության ճանապարհով։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Լվովի համասարանում իր ելույթի ժամանակ։ Ուկրաինա կատարած այցի ընթացքում Չավուշօղլուն իր ուկրաինացի պաշտոնակից Դմիտրի Կուլեբայի հետ Լվովի համալսարանի ուսանողների համար դիվանագիտության մեջ նոր մոտեցումների մասին կարճ դասախոսությունը կարդացել, անդրադառնալով աշխարհաքաղաքական զարգացումներին և տարածաշրջանային խնդիրներին։ Նա նշել է, որ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը միակ կառույցն է, որը միավորում է վիճելի հարցեր ունեցող երկրներին՝ Ռուսաստանին, Ուկրաինային, Թուրքիային, Հունաստանին, Ադրբեջանին և Հայաստանին։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ընդգծել է, որ այս կազմակերպության ստեղծումը 30 տարի առաջ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից անմիջապես հետո հենց նորարարական գաղափար էր և այսօր էլ այդ կառույցը ներդրում ունի տարածաշրջանային համագործակցության խթանման գործում։ Թուրք նախարարը նաև խոսել է դիվանագիտության մեջ սկզբունքների կարևորության մասին։ Վերջին շրջանում Թուրքիան ջանում է մեծացնել իր ազդեցությունը Կովկասյան տարածաշրջանում և հաշտարարի դեր ստանձնել հակամարտող կողմերի միջև։ Անկարայից պարբերաբար դրական հայտարարություններ են հնչում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ թուրքական իշխանությունները այս գործընթացը կապում են Հայաստան-Ադրբեջան հաշտեցման հետ։ Անցած շաբաթ Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը հայտարարել էր, թե հիմնական խնդիրը, որի պատճառով Անկարան սառեցրել էր դիվանագիտական հարաբերությունները Երևանի հետ և փակել սահմանը, Ղարաբաղի օկուպացիան էր, այժմ այդ հարցը լուծված է և ըստ էության Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման որևէ խոչընդոտ չկա։ Քալը նշեցրել էր, որ այդ գործընթացը ավելի դյուրին կլինի, եթե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր կնքվի։ Թուրքիայի այս մոտեցման մասին քանիցս խոսել է նաև Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը։ Անկարան Երևանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ոչ ուղղակի նախապայման է դնում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը, որը ենթադրում է նաև տարածաշրջանում տրանսպորտային կապերի հաստատում, միջանցքների բացում։ Թուրքիայի ղեկավարությունը, սակայն, այս հարցում Հայաստանից գործուն քայլեր է ակնկալում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախկին նախարար այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերան Օհանյանը հաստատում է, անպիտան հրթիռները իր ղեկավարման ընթացքում են ներգրվել Հայաստան, սակայն դրանք նախարարությունը չի գնել, քանի որ հայտնաբերվել է, որ անսարք են։ Իդեպ ազգային անվտանգության ծառայությունը հրաժարվում է տեղեկություններ տրամադրել պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին առնչվող քրեական գործի վերաբերյալ, հիմնավորելով, թե դրանք պարունակում են հրապարակման ոչ ենթական նախաքննական տվյալներ։ Մեկ շաբաթ առաջ կալանավորված Տոնոյանը և բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանը մեղադրվում են կոռուպցիոն հանցագործության համար։ Խոսքը վանակին ժամկետ անց հրթիռներ վաճառելու մասին է։ Սերան Օհանյանը, որպես վկայ անցնում այս գործով, այսօր խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ ակնարկել է իր պաշտոնավարման օրոք բարձր ղեկավարությունը տեղյակ է եղել բոլոր խոշոր գործակներից, չմանրամասնելով արդյոք Փաշինյանին նկատի ուներ։ Գրանե Սարիբեկ Ներողություն, Արտակ Խուլյանն է գնացել այս թեմայի հետքերով։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հրաժարվում է տեղեկություններ տրամադրել Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին առնչվող քրեական գործի վերաբերյալ, հիմնավորելով, թե դրանք պարունակում են հրապարակման ոչ ենթական նախաքննական տվյալներ։ Գերատեսչությունն անցած շաբաթվերջին հայտնեց, 2018-ից 2020 թվականները Պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Դավիթ Տոնոյանը ու բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնօրեն Պատրոն Դավո Մականով հայտնի Դավիթ Գալստյանը մեղադրվում են շուրջ $4.7 million հապշտակ և կեղծիքներ հանրորեն վտանգավոր արարքներ կատարելու համար։ Նրանք ձերբակալվեցին, այնուհետև դատարանի որոշմամբ կալանավորվեցին։ Տոնոյանն ու Գալստյանը չեն ընդունում մեղադրանքն ու երկուսն էլ վերաքնիչ քրեական դատարանում բողոքարկում են իրենց կալանավորման վերաբերյալ որոշումը։ Ազատությունը նախաքննական մարմնից մասնավորապես հետաքրքրվել էր, արդյոք այդ քրեական գործով ԱԱՑ հրավիրվել կամ հրավիրվելու է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե այո, ապա ինչ կարգավիճակով։ Գերատեսչությունից նաև խնդրել էին հստակեցնել, թե այս քրեական գործի հարուցման պատճառ դարձած անպիտան հրթիռները երբ են գնվել բանակի համար։ Ազգային անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում էր, որ հրթիռները ներգրվել են 2011-ին, բայց թե պետությունը երբ է գնել դրանք, տարեթիվը նշված չէ։ Ըստ ԱԱՑ-ի մատակարարումից որոշ ժամանակ անց հրթիռների մի մասը չեն կրակվել և դուրս են հանվել հաշվեքշռից, իսկ մնացածը ընդհանրապես չեն կիրառվել, այդ թվում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսած 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ 2008-ից 2016 թվականները պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը հաստատում է, անպիտան հրթիռները իր ղեկավարման ընթացքում են ներգրվել Հայաստան, սակայն դրանք նախարարությունը չի գնել, քանի որ հայտնաբերվել է, որ անսարք են։ Ըստ Օհանյանի, անպիտան հրթիռները պահվել են պաշտպանության նախարարության պահեստներում։
Ի պահ է վերցվել այն նպատակով, որպեսզի մատակարար կազմակերպությունը որոշի դրա հետագա ճակատագիրը։ Տարիների ընթացքում մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր էր, ասենք, ձեռք բերել լիցենզիա և որոշել դրա ճակատագիրը, բայց քանի որ ես գտնում եմ, որ միգուցե հրթիռները եղել են անսարք, ոչ պիտանի, ինքը այդ թույլտվությունը չի կարողացել ձեռք բերել, դա արդեն ինձնից չպետք է հարցնել, պետք է հարցնեն իրենցից։ Այն, որ հրթիռների մի մասը, ասենք 70%-ը, ասենք ոչ պիտանի է եղել, գիտեք, նաև հնարավոր է, որ մատակարար կազմակերպությունը տեղում էլ, հնարավորություն չի եղել, ոնց որ ասում են, հատ-հատ յուրաքանչյուր հրթիռը ստուգել, կամ եթե ստուգերել, ինքը այդ հնարավորությունները մասնագիտական չուներ։ Դա է ամբողջ իրադրության գնահատական։ Այնուհետև, թե ինչ է եղել, արդեն դա պետք է հարցնել համապատասխան, ասենք, գերատեսչություններին։
Այս քրեական գործով Օհանյանը վկայի կարգավիճակ ունի, ամիսներ առաջ հրավիրվել է ԱԱՀ հարցաքննության։ Նույն գործով անցնում են զինված ուժերի նախկին և ներկա այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում զինված ուժերի ավիացիայի վարչության նախկին պետը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հրաժարվում են տալ նաև նրանց անունները։ ԱԱՀ-ից հոկտեմբերի 2-ին տեղեկացրին միայն, որ ձերբակալվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնը զբաղ Սնող Ստեփան Գալստյանը, վերջինիս եւս մեղադրանք է առաջադրվել, Գալստյանը կալանավորվել է։
Մանակում չծառայելը պատճառներից մեկն է, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը արդեն 6-րդ անգամ դեմ է քվեարկում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնում։ Իդեպ, ավելի վաղ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը տեղեկացրել էր, եթե ընդդիմությունը ևս մեկ անգամ առաջադրի նույն թեկնածուին, ապա հանձնաժողովը կառաջարկի ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություն անել, որով կսահմանվի, եթե նույն անձը երկու անգամ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ չի ընտրվում, ապա իրավասու խմբակցությունը, այս դեպքում Հայաստան խմբակցությունը, պետք է առաջադրի նոր թեկնածուի։ Օրենքի նախագիծն իդեպ արդեն մշակվում է։ Ընդդիմադիրները այդուհանդերձ պնդում են, իշխանության քմահաճույքներով չեն առաջնորդվելու։ Գանե Սալիբեկյանն է զրուցել կողմերի հետ։
Իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորած պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը սկսել է օրենսդրական նախագիծ մշակել, որ սահմանափակվի փոխնախագահի պաշտոնում նույն թեկնածուի առաջադրվելու քանակը։ Այս գումարման ազգային ժողովի աշխատանքները սկսելուն պես Քոչարյանի տեղակալի պաշտոնում 6 անգամ առաջադրվել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանը և չի ընտրվել։ Հանձնաժողովի իշխանական անդամները դեմ են Ղազինյանի թեկնածությանը, ընդդիմությունը չի նահանջում, նրան է առաջադրելու նաև 7-րդ անգամ և կարող է առաջադրել մինչև 8-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների ավարտը։ Ընդդիմադիր Արթուր Ղազինյանի թեկնածությունը մերժող իշխանությունը ելքահամարում է օրենսդրական փոփոխությունը, որ Ղազինյանը չկարողանա այլևս առաջադրվել։ Հանձնաժողովի իշխանական անդամ Վահագն Ալեքսանյանն ասաց, նախագիծը մշակման փուլում է։
Կարող ենք ձեզ տրամադրել մոտ 6 ժամանոց վիդեո ֆորմատ մեր հանձնաժողովների բոլոր նիստերը, թե ինչու չենք ընտրում։
Փոխնախագահի ընտրությունը շաբաթներ շարունակ խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի ամենահետևողական թեժ ու հանգամանալից քննարկվող հարցն է։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորին իշխանականները շատ հարցեր են ուղղում, սկսած նրա ունեցվածքի աղբյուրներից մինչև պաշտպանության անվտանգության վերաբերյալ նրա պատկերացումները և ոչ միայն։
Ինչու չենք ընտրում, այնտեղ պատճառները շատ են։ Օրինակ, մեկ այն, որ Արթուր Ղազինյանը չի ծառայել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, դա իհարկե մի կողմ, բայց դրա հետ մեկտեղ Արթուր Ղազինյանը չի տիրապետում տարական զինված ուժերին վերաբերող հարցերում։
Նիկոլ Փաշինյանն էլ չի ծառայել բանակում, բայց վարչապետ է դարձել, ինքն էլ պատկերացում չունի բանակի մասին, եւ բանակում չծառայելով մի հանձնաժողովի փոխնախագահ աշխատելը խնդիր է, իսկ պետություն կառավարելը ոչ, հարցրինք իշխանական պատգամավորին։ Առավել եւս, որի տարբերություն վարչապետի փոխնախագահը որևէլի ազորություն չունի, բացառությամբ, որ նախագահի բացակայության ժամանակ կարող է նիստ վարել։
Ես ասացի, չի ծառայել եւ պատկերացում չունի, այսինքն դրանք մեկը մյուսից անկախ փաստեր են։
Իշխանության կմահաճիկով չէ որոշվելու թեկնածուն, իշխանականներին հակադարձում են նույն հանձնաժողովի անդամ պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։
Մենք այդ թեկնածուն ներկայացրել ենք եւ իշխանությունների կմահաճիկով չէ, որ պետք է որոշվի, թե ով է լինելու իշխանության այս պարագայում իրենց մոտեցումը եւ ով է լինելու մեր թեկնածուն։
Օրենսդրական փոփոխությունները, որով իշխանությունը փորձում է հասնել իր նպատակին եւ խոչընդոտ ստեղծել նույն թեկնածուին առաջադրվելու համար, անթույլատրելի է համարում ընդդիմադիր պատգամավորը։
Այս պահին արդեն հայտարարվել է, որ նրանք գնում են այլ լուծումների, որոնք եւս անթույլատրելի են, այսինքն օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք հնարավորություն չեն տա մեկ թեկնածուին երկու անգամից ավել առաջադրվելու, այսինքն ըստ էության իշխանությունը փորձում է իր նախասիրությունները, իր ցանկությունները եւ իր կմաճուկները մեկտեղ ստեղծել օրենսդրական այսպես կոչված կարգավորում, եւ դրանով կարծում եմ, որ կարող է իր խնդիրները կարգավորել։
Կովիդից մահվան դեպքերը եւ նոր դեպքերի թիվը օրեցօր շատանում է։ Պատվաստման գործընթացն էլ ըստ մասնագետների թեպետ ավելի ակտիվացել է, այդուհանդերձ տարածաշրջանում Հայաստանը դեռ հետնապահի դիրքում է։ Երեկ կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը շատ կոշտ արձագանքեց բողոքող պաշտոնյաներին, պնդելով, որ խնդիրները թվարկելու փոխարեն դրանք պետք է լուծել, թե կուզ օգտագործելով վարչական լծակները։ Այդուհանդերձ, անկախ պատվաստման գործընթացից, առհասարակ երկրում հակահամաճարակային վերահսկողությունը մեղմ ասած աննկատել է։ Թեպետ տեսչական մարմինները պնդում են, որ առավոտյան 7-ից ստուգումներ են իրականացնում փողոցներում, տրանսպորտում։ Այդուհանդերձ, մեր նկարանու խումբը, շրջելով Երևանի կենտրոնի կանգառներում, վերահսկողության հետք չտեսավ։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Կառավարության երեկվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խիստ հանձնարարականից հետո, որ պատվաստման գործընթացում գործի պետք է դնել վարչական լծակները, այսօր շրջեցինք մայրաքաղաքի կանգառներով։ Գեր ծանրաբեռնված հասարակական տրանսպորտներում մարդիկ դեռ հիմնականում առանց դիմակների են։ Կենտրոնում մեր այցելած կանգառներում տեղական մարմինների, ներկայացուցիչների ու ոստիկանության աշխատակիցների չհանդիպեցինք։ Ավելի ուշ առողջապահական և աշխատանքի տեղական մարմնից տեղեկացրին, որ ոստիկանների հետ համատեղ ստուգիչ աշխատանքներ սկսել են վաղ առավոտից մինչև 13:00 ու կշարունակեն 16:00-ից հետո։ Եղանք նաև մի քանի պոլիկլինիկաներում, այստեղ նույնպես ասացին, որ պատվաստումների հերթերը գոյանում են կրկին վաղ առավոտից, բայց հետո հերթագրում են, որ խուսափեն այդպիսի հերթերից։ 12753 քաղաքացու սպասարկող Երևանի ամենաառաջին պոլիկլինիկայում մոդեռնաև պատվաստումները սկսվել են երեկվանից։ Տնորեն Ռուզանա Հայրապետյանն ազատությանն ասաց, 100 դեղաչափ են ստացել նախատեսված 50 հոգու համար, բայց արդեն 87 մարդ է հերթագրվել, 14-ը պատվաստվել են։
Մոդեռնան որ ստացանք, չհասցրեցինք ստանալ, սկսեցին զանգահարել, հերթագրված շատ ունենք, բայց քանի որ ունենք AstraZeneca ստացող, Sinopharm ստացող, Sputnik ստացողներ, մենք այնպես ենք արել, որ իրար վրա չկուտակվի։ Եվ դրա համար հիմա այս րոպեին կամաց-կամաց ժամերով են մոտենում իրենք, և գալիս են ժամերով, ինչու, որովհետև շատերը աշխատանքից են դուրս գալիս սրսկունների, և առաք խնդրում են, որ դա էլ հաշվի առնելով ամեն ինչ այդպես ժամերով ենք սահմանափակել։
Այս պոլիկլինիկայի պատվաստումների համար նախատեսված սենյակի դիմաց շուրջ 10 քաղաքացի էին սպասում իրենց հերթին։ Տեսախցիկը տեսնելուն պես ծրվեցին, մնացին 2-ը։
Հետազոտներից հետո որոշել էի մոդեռնա, ու քանի եկել է Հայաստան, պահը օգտագործում եմ։ Ու եթե լրիվ անկեղծ ճիշտ ասա, չի սպասում, որ այսքան օպերատիվ կերպով արդեն պոլիկլինիկաներում կլինեն, այսինքն հայտարարությունից հետո զանգահարել են ու մեզ արդեն հերթագրել են։
Ընդհանուր տենդենսը նայում ենք համաշխարհային, տեսնում ենք, որ պատվաստման արդյունավետությունը ավելի դրական է։
Ձեր երկրորդ դեղաչափն է ստանում։
Ոչ, առաջին։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրեն Գայանե Սահակյանի նույնպես մտահոգում է պատկերը, որ փակ տարածքներում ու հանրային տրանսպորտում քաղաքացիները հիմնականում դիմակ չեն դնում։ Հույս ունի, որ վարչապետի երեկվա հայտարարությունից հետո պատկերը կփոխվի։ Հայաստանում այս պահին կիրառվում է 5 տեսակի պատվաստանյութ, որից չինական կորոնավակը մնացել է միայն երկրորդ դեղաչափ հստացողների համար։ Սինոֆարմի նոր խմբականակն ըստ Սահակյանի կլինի մյուս շաբաթ, կան նաև Սպուտնիկ, AstraZeneca ու Moderna։ Պատվաստումների առումով Հայաստանը դեռ վերջին տեղում է։
18-ից բարձր ազգաբնակչության համատեքստում մենք արդեն 16% մեր բնակչության կարողացել ենք պատվաստել։ Իհարկե ցածր ցուցանիշ է, նորից մնում ենք հետին դիրքերում։ Առաջի դեղաչափի մասին է խոսքը։ Այո, այո, առաջի երկրորդ դեղաչափը ավելի փոքր է, 8-9% սահմաններում է։ Ընդհանուր բնակչության թվով ավելի ցածր է, միանշանակ ավելի ցածր կլինեն այդ տոկոսները, մոտ 10-11% մակարդակի։
Ուշագրավ լուր հատկապես լրագրողների համար խաղաղության Նոբելյան մրցանակին արժանացան երկու լրագրող՝ Նովայա գազետայի գլխավոր խմբագիրը եւ Ֆիլիպինցի լրագրողը, երկուսն էլ հեղինակավոր այս մրցանակին արժանացել են խոսքի ազատության պաշտպանության ուղված իրենց ջանքերի համար։ Նովայա գազետան ռուսաստանյան ամենաազդեցիկ լրատվամիջոցներից է, լրատվամիջոցի վերջին տարիների ամենաաղմկահարույց հետաքննություններից է արժանապատվության սպանությունը Չեչնիայում միասեռական տղամարդկանց սպանությունների և հետապնդումների մասին։ Հոդվացի հրապարակումից հետո թերթի լրագրողները սկսել են հաշվեհարդարի սպառնալիքներ ստանալ։ Ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Նոբելյան խաղաղության մրցանակը այս տարի շնորհվեց ռուսական Նովայա գազետայի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատովին և Ֆիլիպինցի լրագրող Մարիա Ռեսային։ Նրանք այդ մրցանակին արժանացան խոսքի ազատության պաշտպանության իրենց ջանքերի համար։ Չնայած սպանություններին և սպառնալիքներին, Նովայա գազետայի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատովը չի հրաժարվել թերթի անկախ քաղաքականությունից, հայտարարել է Նոբելյան մրցանակի նորվեգական կոմիտեի ղեկավար Բերիտ Ռես Անդերսոնը, նշելով, որ նախորդին լրացավ Նովայա գազետայի լրագրող Աննա Պոլիտկովսկայի սպանության 15-րդ տարին։ Նախկին խորհրդային միության առաջնորդ Միխայիլ Գորբաչովից հետո Դմիտրի Մուրատովը առաջին ռուսաստանցին է, որ արժանացավ Նոբելյան մրցանակին։ Գորբաչովը, երբ 1999-ին ստացել էր մրցանակը, այդ գումարներով օգնել էր Նովայա գազետա թերթի ստեղծմանը։ Հիմա չնայած համարվում է, որ թերթի իր հետաքննություններով, կոռուպցիոն բացահայտումներով, Ուկրաինայի հակամարտության լուսաբանումներով մարտահրավերներ է նետում Կրեմլին և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, այնուամենայնիվ Կրեմլի խոսնակը այսօր շնորհավորել է Դմիտրի Մուրատովին։ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, թե նա հավատարիմ է իր գաղափարներին, տաղանդավոր է և համարձակ, իհարկե մրցանակը բարձր գնահատական է և մենք շնորհավորում ենք նրան։ Լրագրողները Պեսկովին հարցրել են, թե արդյոք Վլադիմիր Պուտինը պատրաստվում է շնորհավորել նրան։ Չեմ կարող ասել, չգիտեմ, դա հենց նոր է հայտնի դարձել, մեզ մի քիչ ժամանակ տվեք, ասել է Պեսկովը։ 60-ամյա Մուրատովը արտասահմանյան մի շարք մրցանակներ էր ստացել, այդ թվում լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի մամուլի ազատության մրցանակը։ Նովայա գազետան թվիթերյան գրառմամբ տեղեկացնում է, որ Նոբելյան մրցանակի գումարի մի մասը Մուրատովը փոխանցում է բարեգործական կազմակերպությանը, որը օգնում է ծանր հիվանդ երեխաներին։ Ֆիլիպինցի լրագրող Մարիա Ռեսան տարիներ շարունակ անդրադարձել էր բռնապետ Դուտերտեի ռեժիմի քաղաքականությանը։
Այս երեկով ֆուտբոլ ենք նայելու։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը այսօր կմրցի Իսլանդիայի ընտրանու դեմ։ Գլխավոր մարզիչ Խոակիմ Գաբարոսի թիմը արդեն Ռեյկյավիքում է։
Այսօր ուշ երեկոյան Ռեյկավիկում կմեկնարկի Իսլանդիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպումը։ Աշխարհի 2022 թվականի առաջնության որակավորման փուլի 7-րդ տուրին ընդառաջ Հայաստանի հավաքականը 11 միավորով ենթախմբում երկրորդն է։ Առաջին տեղում Գերմանիան է 15 միավորով։ Իսլանդիայի հավաքականը 4 միավորով նախավերջին տեղում է։ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը խաղից առաջ լավատես է։
Sobre todo también muy comprometida. Han dado algún matiz a su...
Իսլանդացիները նվիրված են խաղում, այդ թիմը որակներ ունի, որոնք երևացին առաջին խաղի ընթացքում, Իսլանդիայի հանդեպ ամենայն հարգանքով, բայց եթե մենք մեր արդեն ցուցադրած մակարդակի վրա լինենք, ու մարզական բախտը մեր կողմը լինի, կարող ենք լավատես լինել.
Si nosotros estamos al nivel competitivo que hemos demostrado saber estar.
Հայաստանի ու Իսլանդիայի հավաքականները մեկ անգամ արդեն հանդիպել են։ Մարտին կայացած Երևանյան խաղն ավարտվել էր Հայաստանի ընտրանու 2-0 հաշվով հաղթանակով։ Այս խաղում միգուցե տակտիկական նորամուծություններ լինեն։ Նախախաղային ասուլիսի ընթացքում երեք հայտարարեց գլխավոր մարզիչը։
Bueno, se puede ver, pero tampoco.
Սակայն դրանք շատ չեն լինի, որովհետև մենք արդեն հստակ խաղային ձեռագիր ունենք։ Մենք ուզում ենք, որ մրցակիցները մեզ ճանաչեն մեր ոճի շնորհիվ, բայց միաժամանակ ցանկացած խաղ այլ պատմություն է եւ կարող են որոշ նոր բաներ լինել։
Հայաստանի հավաքականն աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի առաջին 3 խաղերն ավարտեց հաղթանակներով, պարտության մատնելով Լիխտենշտայնին, Իսլանդիային ու Ռումինիային, սակայն սեպտեմբերյան 3 խաղերում արդեն թիմն ընդամենը 2 միավոր վաստակեց։ Նախ ոչ ոքի խաղացյուսային Մակեդոնիայի հետ, ապա խոշոր 6-0 հաշվով պարտվեց Գերմանիային, հետո էլ սեփական հարկի տակ չկարողացավ հաղթել խմբի հետնապահ Լիխտենշտայնին։ Այս 3 խաղերում Հայաստանի հավաքականն ընդամենը 1 գոլ խփեց։ Խոակին Կապարոսը հույս ունի, որ 3 խաղերի տրամաբանությունն այլևս չի կրկնվելու։ Ասում է, լինում են և վերելքներ, և անկումներ։ Հանդիպմանն ընդառաջ հավաքականը համալրում ունեցավ։ Թիմին է միացել Արգենտինահայ կիսապաշտպան Լուկաս Սելարայանը, որը հանդես է գալիս ամերիկյան MLS-ի Columbus Crew ակումբում և թիմի առաջատարներից է։ Ըստ հեղինակավոր Transfermarkt-ի, Սելարայանը MLS-ի ամենաթանկ ֆուտբոլիստներից է, 10 միլիոն եվրո արժեքով։ Հայաստանի ընտրանու ֆուտբոլիստերից ըստ նույն աղբյուրի ավելի բարձր արժեք ունի միայն թիմի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը։ 3 օր անց Հայաստանի ընտրանի դրսում կխաղա Ռումինիայի ընտրանու հետ։ Որակավորման փուլի վերջին 2 խաղերը հավաքականը արդեն կանցկացնի Երևանում նոյեմբերին։ Քաթարում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու ուղեգիր կնվաճեն խմբերում միայն առաջին տեղը զբաղեցրած թիմերը, իսկ այն հավաքականները, որոնք մրցաշարը կեզրափակեն երկրորդ տեղում, կշարունակեն պայքարը փլեյ-օֆում։
Եվ ծրագրի վերջում միջազգային մի թեմայի անդրադառնանք։ Լեհաստանը հայտարարել է, որ մտադիր չէ դուրս գալ Եվրոպական միությունից։ Վերջին ժամանակներս 2004 թվականից Եվրամիության անդամ դարձած երկրում ընդդիմությունը եւ իշխանությունը փոխադարձաբար միմյանց մեղադրում են Եվրամիությունից երկիրը դուրս բերելու ցանկության մեջ։ Բանն այն է, որ 3 երեկոյան Լեհաստանի սահմանադրական դատարանը որոշում է ընդունել Եվրամիության իրավունքների նկատմամբ Լեհաստանի սահմանադրության գերակայության վերաբերյալ, ինչը վրդովել է կառույցին։ Մելքումյանն է մանրամասներ ներկայացնում։
Հարցակում Եվրամիության դեմ, ահա այսպես է արձագանքել Ֆրանսիան Լեհաստանի բարձրագույն դատարանի որոշման, ըստ որի Լեհաստանի օրենքները գերադասվում են Եվրամիության նորմերից։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության Եվրոպայի հարցերով նախարար Կլեմենտ Բոնը այսօր BFM TV-ի հարցազրույցում ասել է. «Դա շատ լուրջ է, այստեղ Եվրամիությունից Լեհաստանի դեֆակտո դուրս գալու ռիսկ կա, ես դա չէի ցանկանա, սա հարցակում է Եվրամիության վրա սահմանադրական դատարանի կողմից, որը մոդելավորել է Լեհաստանի կառավարությունը. Սա տեխնիկական կամ իրավական հարց չէ, սա բարձր մակարդակի քաղաքական հարց է, որը ավելանում է Եվրամիության դեմ ուղղված սադրանքների երկար ցանկին», նշել է նա։ Հինգշաբթի օրը Լեհաստանի սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ Եվրամիության համաձայնագրի որոշ հոդվածներ անհամատեղելի են Լեհաստանի սահմանադրությանը, և Եվրամիության ինստիտուտներին զգուշացրեց, որ դուրս չգան իրենց լիազորությունների շրջանակից, միջամտելով երկրի դատական համակարգին։
Organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych.
Լեհաստանի սահմանադրական դատարանի տրիբունալի նախագահ Յուլիա Պրզիլեպսկան հայտարարեց, թե Լեհաստանը չի կարողանում գործել որպես անկախ և ժողովրդավար պետություն։
Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratyczne.
Մինչ այս Բրյուսելի և Վարշավայի միջև տարաձայնություններ էին առաջացել Լեհաստանի իշխող, իրավունք և արդարություն աչակողմյան կուսակցության նախաձեռնած դատական համակարգի բարեփոխումների շուրջ, որը Բրյուսելի գնահատմամբ սպառնում է Լեհաստանի ժողովրդավարությանը։ Լեհաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո Եվրահանձնաժողովը 3 հայտարարել է, որ կօգտագործի բոլոր հնարավոր գործիքները Լեհաստանում Եվրամիության օրենքների գերակայությունն ապահովելու համար։ Լեհաստանի վարչապետ վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկին այսօր հայտարարել է, թե Լեհաստանը ցանկանում է մնալ Եվրամիությունում, իսկ փորձագետները արդեն Brexit-ի լեհական տարբերակի համար համարժեք նոր բառ են հորինել՝ Polexit։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանները ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, հաջորդ թողարկումը արդեն 19:00-ին ծրագիրը բարեց Անուշ Մկրտչյանը։